Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Novinar Stefan Cvetković izjavio da mu je dodeljeno policijsko obezbeđenje. Birn javlja da je protiv njega policija podnijela krivičnu prijavu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 24. juna javlja Radio Televizija Srbije. Poslanici u Sobranju danas počinju ratifikaciju dogovora o novom imenu Makedonije. Kim Jong-un danas i sutra u poseti Kini. U Srbiji danas oblačno sa lokalnim pljuskovima do 29 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta novinarka Gordana Suša očekuje u slučaju nestanka novinara Stefana Cvetkovića, koji se nakon što je pronađen danas obraća javnosti.
Pre svega da sam Cvetković kaže o čemu se radi. Očekujem da tužilaštvo izađe da objasni o čemu se radi. Sve ostalo je jedan vrlo neprijatan spin.
Kao i priču o tome kako je 12 učenika Valjevske ekonomske škole dobilo posao bez političkih veza. Od jula će raditi u prodavnicama Europroma.
Poželjeli smo da im vratimo neku motivaciju u neke bolje priče, u neke prave vrednosti, da je moguće i u Valjevu danas isključivo zahvaljujući svojim radom, svojim znanjem dobiti posao.
Novinar Stefan Cvetković, koji je nedavno nestao pa pronađen u Beloj crkvi, izjavio je da mu je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije dodelilo 24-časovno obezbeđenje. Rečeno mi je da su procene takve da mi je to potrebno, a ja sam rekao da se ne protivim tome, rekao je Cvetković agenciji Beta. U međuvremenu Birn, Balkanska istraživačka mreža, javlja da je policijska uprava Pančevo podnijela osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu krivičnu prijavu protiv novinara Stefana Cvetkovića zbog sumnje da je počinio krivično delo lažno prijavljivanje. Kako piše Birn, u prijavi se navodi da se Cvetković tereti da je prijavio da je nad njim učinjeno krivično delo protiv pravno lišavanje slobode, iako je znao da to delo nad njim nije izvršeno. Stefan Cvetković, koji između ostalog istraživao i ubistvo političara sa Kosova Olivera Ivanovića, ranije je najavio da će se danas u 13 sati obratiti javnosti i da će u Medija centru održati konferenciju za novinare u Beogradu. Očekuje se da će objasniti šta se dogodilo kada je nestao u noći između 13. i 14. juna u Beloj crkvi, nakon čega su 15. juna predstavnici vlasti saopštili da je pronađen, kako su naveli, živ i zdrav, nakon čega je i saslušan u policiji. Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva Goran Ilić izjavio je da konferencije za novinare i izjave najviših državnih zvaničnika o tome do kakvih informacija se došlo u predistražnom postupku u slučaju nestanka novinara Stefana Cvetkovića predstavljaju pravi primjer nedopustive prakse koja je oprečna zakonu. Veoma je čudno da to o preduzetim radnjama u postupku javnost ne obaveštava javni tužilac, već funkcioneri koji po zakonu ne bi trebalo da imaju puna saznanja o predistražnom postupku, rekao Ilić za agenciju Beta. U nadležnom tužilaštvu kažu da još nemaju ništa za javnost, izveštava Ljudmila Cvetković.
Radi se na prikupljanju svih relevantnih činjenica i očekuju se rezultati traženih veštačenja, nakon čega će se preduzimati dalje mere, saopštio je za Radio Slobodna Evropa tužilac osnovnog javnog tužilaštva iz Vršca Tihomir Knežević. On je prethodnih dana naveo da se čekaju ključni dokazi koji se još uvek veštače, poput DNK sa lica mesta, dokaza vezanih za položaj gde se sve Cvetković nalazio, analize telefonskih poziva. Novinar Stefan Cvetković je pronađen i vratio se kući, ali su ostali brojna pitanja i nedoumice, ne samo oko njegovog nestanka, nego i u vezi sa načinom na koji su se državni zvaničnici obraćali javnosti. Istina, kakva god ona bila, je ono što očekuju novinari. To za naš program kaže i novinarka Gordana Suša.
Pre svega, da sam Cvetković izađe kao što je najavio u javnosti i kaže o čemu se radi. Kad toliko ima lažnih vesti i javnost je toliko sluđena, niko ne zna o čemu se radi, onda možda se radi svašta. Očekujem da tužilaštvo izađe, pa Cvetković da objasni o čemu se radi. To je najmanje.
Istog dana kada je objavljeno da je pronađen, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavili su da novinar Cvetković ima čudnu priču. Tužilaštvo je navelo da se Stefan Cvetković tretira kao oštećen. U međuvremenu teorije zavere poput one da je nestanak novinara zapravo deo specijalnog rata koji se vodi protiv predsjednika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne propagiraju samo tabloidi bliski vlasti, nego i pojedini zvaničnici. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenjuje za RTS da je slučaj nestanka novinara iz Bele crkve deo političke borbe koja ne dolazi samo iznutra, a čiji je cilj destabilizacija Srbije i slabljenje njene pozicije. Tabloid Informer ide još dalje pa piše da je Cvetković lažirao otmicu u dogovoru sa šefom opozicije. Kad god nema dovoljno informacije, onda se plasiraju razne poluistine, neistine, pretpostavke, primećuje Gordana Suša, napominjući da se pri tome zaboravlja na ključnu stvar, pretpostavku nevinosti. Također navodi da je sve što se dešava oko ovog slučaja vrlo zloslutno i neprijatno.
Pre svega od ponašanja predstavnika vlasti koji sami krše zakon, jer pretpostavljaju, kao što Vučić pretpostavlja, da će ovaj imati šta da kaže novinar Cvetković. Onda ministar policije ukazuje na to kako tu ima čudnih detalja i izjava, da bi sve kulminiralo njihovim izjavama, kako je to sve sastavni deo zavere protiv vlasti i destabilizacije Srbije. Dakle, Vučić je prekršio svoja predsjednička ovlaštenja, ministar policije je prekršio svoja ovlaštenja, tužilaštvo umjesto jedino koje je poznano da reaguje, posljednje reaguje, sve ostalo i van toga je jedan vrlo neprijatan i neugodan spin koji može samo da nagovesti još gore stvari u budućnosti.
Ono što je bilo jako indikativno u ovom slučaju je da je vest o tome da je Stefan Cvetković pronađen živ i zdrav i da je na ispitivanju u policiji saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem i šefom BIA Bratislavom Gašićem. To što je vest o pronalasku novinara objavio upravo predsjednik Srbije, naišlo je na brojne kritike u javnosti, jer tako nešto ne spada u ustavne nadležnosti predsjednika države. Zato je sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić upitao na svom blogu da li tužilaštvo u Srbiji uopšte postoji ili je kidnapovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Slobodna Evropa.org.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne postoji opasnost da Evropska unija ponovo uvede vize za srpske državljane, iako je Srbija ukinula vize za građane trećih zemalja. Dačić je za list Večernje novosti rekao da Evropsku uniju ne brinu migranti, već Kosovo, zato što, kako je naveo, sve više zemalja povlači njegovo priznanje. A Radio Televizija Srbije javila je, pozivajući se na diplomatski izvor iz Brisela, da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski predsjednik Hašim Tači sastaju u nedjelju u Briselu 24. juna na novoj rundi dijaloga o normalizaciji odnosa. Zvaničnici Evropske unije izrazili su zadovoljstvo angažovanjem Kosova na ispunjavanju sporazuma koji su postignuti u Briselu u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, saopšteno iz vlade Kosova. Delegacija Kosova koju predvodi Avni Arifi juče je u Briselu prezentovala rezultate dijaloga, gde je rečeno da Kosovo smatra da bi u nastavku dijaloga najpre trebalo da se razgovara o sporazumu o energetici, izveštava Amra Zajneli.
Imali smo ponudu da dođemo i da saslušamo dokle se stiglo sa izradom statuta o zajednici opština sa srpskom većinom, ali nismo prihvatili jer postoje veći prioriteti. Srpska strana je blokirala niz sporazuma, zainteresovana je samo za zajednicu, dodao je Arifi. Zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Dušan Kozarev, reagujući na Arifijevu izjavu, ocenjuje neistinom da Beograd ne sprovodi svoje obaveze iz briselskog dijaloga, te ustvrdio da Priština beži od dijaloga i da je spremna da razgovara isključivo sama sa sobom. Beograd naglašava da je dijalog ne samo koristan, već i neophodan, jer sve drugo nas vodi korak unazad u destabilizaciju i pogoršanje situacije na terenu, stoji u saopštenju. Jeta Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova kaže da svi sporazumi iz ovog procesa moraju da se sprovedu, a kako bi se rezultati oslikali na terenu. Ona dodaje da je nemoguće da se dijalog okonča bez provođenja sporazuma. Postoje sporazumi koji su se postigli još 2011. a koji se i dalje ne sprovode, a to dosta košta Kosovo i njene građane, kao što je sporazum o energetici. Sada, pošto se dijalog privodi kraju, jako je važno da se svi sporazumi postignuti u ovom procesu sprovedu i Brisel to treba da traži od obe strane, ali da sankcioniše one koji ne sprovode dogovore. To može da se uradi tako što će da im se uskrate sredstva koje dve strane dobijaju u sklopu evrointegracija, ističe Krasnići. Vlada Kosova je 5. juna povukla sa skupštinskog dnevnog reda i nacrt državne platforme platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, a koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Kosova Hašim Tači, opozicija se takvoj platformi usprotivila. Do povlačenja platforme je došlo kako bi se dalo vreme i prostor za postizanje što šireg i nacionalnog konsensusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da je javno iznošenje pretenzija prema tuđim teritorijama pretnja stabilnosti regionu. U saopštenju povodom, kako se navodi, izjave Redžepa Hotija, zamenika šefa Demokratske partije Kosova, da bi eventualna podela između Srbije i Kosova podrazumevala da Kosovo uzme Sandžak i deo juga Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da se radi o provokaciji koja aktualizuje snove o stvaranju takozvane Velike Albanije. U posljednje vreme priče o podeli Kosova ponovo su aktuelne, a šta o tome kažu analitičari čujte u prilogu Branke Trivić.
Zauzimanje što boljih pozicija Srbije pred završnu fazu dijaloga sa Kosovom i pred potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma s Prištinom, cilj je učestalih posljednjih izjava pojedinih srpskih ministara o razgraničenju ili podeli Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Pošto se u isto vreme Kospin pokušaje krenuti u pravcu pitanja kako to Vučić formuliše da će pregovor biti o tom šta Beograd treba dobiti, a ne šta Beograd treba dati. Na drugoj strani je to očigledan znak da Zapad nije još uspio da definiše zajednički okvir i zajedničku poziciju. I dok traje taj međuperiod, traje će sigurno i to spinovanje s Beograda.
U maju ove godine šef srpske diplomatije Ivica Dačić još jednom se založio za podelu Kosova, uveren, kako kaže, da bi to i Albanci prihvatili da nisu pod uticajem svojih mentora. Pre nekoliko dana i ministar odbrane Aleksandar Vulin, uz ogradu da je reč o ličnom stavu, kazao da je razgraničenje najbolje rešenje za Kosovo, jer bi se njime, kako je rekao, osujetilo stvaranje Velike Albanije. Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić za dnevnik Blic je kazao da je podela Kosova dobro, ali zakasnelo rešenje, protiv kojeg je i dobar deo međunarodne zajednice zbog negativnog uticaja na druge zemlje regiona. Među mnogim aspektima koje vidi u čestom tematizovanju podele Kosova u posljednje vreme, Vedran Džihić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beču, jesu spoljnopolitička i unutrašnje politička dimenzija pred nadolazeće bolne odluke o Kosovu.
Jedna matrica je ova komunikacija prema Zapadu, gdje je očigledno zadnjih nekoliko mjeseci jasno iskomunicirano da od podjele nema ništa. Druga matrica je u domaćem terenu da se na neki način drže tenzije prilično visoko, da se pojavljuju vještačke teme, izmišljene, inventirane, koje onda drže srpsku javnost preokupirano.
Džihić veruje da kod Vučića postoji spremnost za postizanje sporazuma o Kosovu, da i krug njegovih savjetnika u nekim intimnijim situacijama otkriva da je on rešio da uđe u istoriju kao čovjek koji je doneo neke hrabre odluke, ali da se na drugoj strani, ne samo kad je reč o pitanju Kosova, rukovodi vladanjem putem politike permanentnog spektakla, konferencija za štampu koje sugerišu blizinu s narodom, ali su zapravo paravan za netransparentnu politiku i potkopavanje demokratskih institucija. A zadatak pojedinih ministara je da sa pripreme tih hrabrih odluka skreću pažnju patriotskim pričama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O inicijativi da se udžbeniku na albanskom jeziku za manjinske škole na jugu Srbije nađu i odlomci iz knjige bivše američke državne sekretarke Hillary Clinton, za šta rekoste govori Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Ministar prosvete Mladen Šarčević je, odbacujući ovu inicijativu, poručio da, za razliku od Albanaca, Srbi na porodicu Clinton gledaju kao na vrhunsko zlo.
Ja ne znam da li je ministar Šarčević time htio da kaže da je predsjednik Vučić, tada premijer Vučić, otišao u posjetu vrhunskom zlu, da je podržao vrhunsko zlo na izborima u Americi, jer je, kako kaže, pametan. Šalu na stranu, takve izjave zaista nisu potrebne, ali je s druge strane tačno da definitivno postoji jedan jaz i raskol u tome kako se gleda na porodicu Clinton, i u tom smislu je zaista nepotrebno da se takve ličnosti nalaze u udžbenicima. To samo stvara probleme i dalje razdor. Svi smo mi žrtve tog raskola i tih podela, i koren svega toga se nalazi u neslaganju oko samih činjenica i nažalost umjesto da dođe do pomirenja nekakvog ili do nekakvog napretka konsenzusa oko toga šta se događa od 90. godina, mi smo sve dalje od toga i taj se prostor neslaganja sve više širi.
Novu rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinar Stefan Cvetković izjavio da mu je dodeljeno policijsko obezbeđenje. Birni javlja da je protiv njega policija podnela krivičnu prijavu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 24. juna, javlja Radio Televizija Srbije. Poslanici u Sobranju počinju ratifikaciju dogovora o novom imenu Makedonije. Kim Jong-un danas i sutra u posjeti Kini. U Srbiji oblačno sa lokalnim pljuskovima do 29 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču koja danas u Srbiji zvuči skoro neverovatno. 12 učenika Valjevske ekonomske škole dobilo je posao bez političkih veza. Od jula će raditi u prodavnicama Europrama.
Poželjeli smo da im vratimo neku motivaciju u neke bolje priče, u neke prave vrijednosti, da je moguće i u Valjevu danas isključivo zahvaljujući svojim radom, svojim znanjem dobiti posao.
slobodnaevropa.org.
Poslanici u Sobranju Makedonije danas počinju proceduru za ratifikaciju dokumenta o rešavanju makedonsko-grčkog spora oko imena, a protivnici ovog dogovora za danas u 11 sati najavili su novo okupljanje pred zgradom parlamenta. Predviđeno je da na plenarnoj sednici taj dokument bude usvojen prostom većinom od 61 poslanika. Građani koji se ne slažu sa novim makedonskim imenom države i sinoć su protestovali u centru Skoplja. Nakon preksinoćnih nasilnih protesta na kojima je bilo povređenih, ovo okupljanje nekoliko stotina građana koji su skandirali patriotske poruke proteklo je mirno. Nakon dogovora kojim će se Makedonija u buduće zvati Republika Severna Makedonija, kako javlja Zoran Kuka, glavna pitanja za tamošnju javnost su ko stoji iza protesta i kako će opozicija predvođena VMRO-DPMNE reagovati u parlamentu.
VMRO-DPMN odgovara da je protiv sadržaja samog ugovora i da će se u narednom periodu iskoristiti sve mere kako bi potvrdili ovaj njihov partijski stav. U međuvremenu video je fotografija ruske zastave u rukama Janka Bačeva, lidera Ujedinjene Makedonije. Na vrhu transportera makedonske policije su obišli medije u zemlji, u regionu pa i šire sa upitnikom da li u sukobima ispred makedonskog parlamenta svoj udio imaju i proruski elementi ili čak i direktno Moskva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno ruskoj ambasadi u Skoplji kakav je njihov stav o upotrebi ruske zastave na protestu, pismeno su nam odgovorili da ambasada nikome nije dala dozvolu da koristi državnu rusku zastavu i druge simbole Ruske federacije na protestu ispred Skupštine, ali da ne može kontrolirati korišćenje simbola od strane pojedinaca, jer se ruske zastave kao i zastave drugih država slobodno prodaju po celom svetu. Vladimir Pivovarov, univerzitetski profesor i savjetnik u vladi Zorana Zajeva, kaže da iza svakog protesta neko stoji.
Nije tajna da je Rusija
rekla da je protiv proširenja NATO-a. Mi nismo na granici sa Rusijom i nismo pretnja. Makedonija ima zacrtanu evropsku i euroatlantsku agendu i Crna Gora kad je ulazila u NATO bilo je snaga koje nisu htjeli da se to desi. U međuvremenu Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je 7 policajaca ranjeno u nasilnim protestima ispred makedonskog parlamenta. Policija je pritvorila 25 demonstranata. Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da su neki demonstranti koristili sredstva za disperziju i da su nasilno pokušali ući u parlament. Ministarstvo ističe da poštuje pravo na mirni protest, ali da neće dopustiti kršenje javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Đuka.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Granični prelaz Maljevac između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ponovo je otvoren nakon što je juče oko 200 migranata policija vratila u Veliku Kladušu. Oni su ceo dan pokušavali da pešice uđu u Hrvatsku, kako su navele lokalne vlasti, bez odgovarajućih dokumenata. Reakcije prenosi Marija Arnautović.
Bihaćki gradonačelnik Čuhret Fazlić na konferenciji za novinare koju je organizovao odnos sa Crvenim krstom ponovo je zatražio snažnije djelovanje nadležnih državnih organa jer se lokalne zajednice ne mogu same nositi, kako kaže, sa migrantskom krizom.
Zahtijevam i policije da se, ako MUP Usko-Sanskog kantona nema dovoljno kapaciteta, da se onda uključi federalni MUP, da se uključi SIPA.
Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić, komentarišući vijest o zaustavljanju migranata, kazao je da će Hrvatska učiniti sve da spriječi njihov ulazak u tu državu i najavio da očekuje da će vlada federacije donijeti odluku kojom će ustupiti objekat firme Agrokomerc na području Unsko-Sanskog kantona te kasarnu u Šivaku Hadžićima kraj Sarajeva za smještaj migranata. U Crvenom krstu, koji već duže od 2 mjeseca koordinira aktivnosti oko prihvata i zbrinjavanja izbjeglica u Unsko-Sanskom kantonu, kažu da su na izmaku snaga, a da broj migranata iz dana u dan raste, govori i predsjednik Crvenog krsta Abdullah Budimlić.
Za Bajram je bilo 1050 ručkova, znači njih ima više od 1500 do 2000.
U informaciji koja je predstavljena Vijeću ministara navedeno je da je do 17. juna u Bosnu i Hercegovinu ušlo 6.643 migranta. Prema podacima nadležnih vlasti Bosne i Hercegovine, namjeru za azil do sada je izrazilo 6.014 osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tela petero migranata izvučena su iz mora, više od 100 je spaseno kada je njihov gumeni čamac počeo da tone kod Libije, izjavio je za France Press zvaničnik libijske ratne mornarice. Migranti, među kojima i žene i deca, bili su na gumenom čamcu koji je počeo da tone oko 8 nautičkih milja od Abu Kamača, blizu tunisko-libijske granice, kada je stigla patrola mornarice. Ujedinjene nacije pozvale su američke vlasti da ne razdvajaju decu od roditelja ilegalnih migranata na granici sa Meksikom. Nedopustivo je da deca budu razdvojena od roditelja, rekao je komesar za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein. Američka administracija saopštila je da je njena nulta tolerancija prema migrantima od polovine aprila dovela do razdvajanja oko 2000 dece od roditelja koji su privedeni zbog ilegalnog ulaska u zemlju. Reagovala je i prva dama Melania Trump, koja je pozvala Kongres da postigne dogovor o reformi imigracije, dodajući da ne podnosi da vidi decu odvojenu od porodice. Detaljnije Mirjana Rakela.
Gospođa Trump reagirala je kao svaka majka, ustoji ona je useljenica iako ne ilegalna i razumije one koje žele u Sjedinjene Države. Po onome što je izjavila, može se ipak iščitati apel stranama u Kongresu da je nužna uspješna imigrantska reforma. Istodobno demokrati u Kongresu naglašavaju da niti jedan zakon ne zahtjeva odvajanje djece od roditelja na granici. Nova politika administracije predsjednika Trumpa, koja je stupila na snagu u maju, nastojala je maksimalno povećati kaznene progone ljudi koji su zatečeni pri pokušaju nezakonitog ulaska u Sjedinjene Države, i bivša prva dama Laura Bush pridružila se raspravi nazvavši politiku razdvajanja okrutno i nemoralnom. Usporedila je razdvajanje djece sa interniranjem Amerikanaca japanskog porijekla tokom Drugog svjetskog rata.
Cijenim potrebu za provođenjem i zaštitom naših međunarodnih granica, ali politika nulte tolerancije je okrutna,
napisala je Laura Bush u kolumni za Washington Post. Centri u kojima se djeca nalaze sve su punji. Demokratski članovi Kongresa obišli su jedan takav centar u New Jerseyu. i smještaj djece u šatore u Teksasu, u kojima temperatura doseže i do 40 stupnjeva, totalno je nehumana i sramotna. Svi oni koji imaju osjećaj moralne odgovornosti moraju to osuditi, rekao je senator iz Teksasa Jose Rodriguez. Naravno, pitanje je da li će ovako oštra politika spriječiti migrante da pokušaju ilegalno ući u Sjedinjene Države, jer mnogi bježe od siromaštva i nasilja iz zemalja poput Hondurasa i El Salvadora.
Severnokorejski lider Kim Jong-un danas i sutra boravi u posjeti Kini, javila je kineska agencija Xinhua. U pitanju je njegova treća posjeta Kini od marta i prva posle prošlonedeljnog istorijskog susreta sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom u Singapuru. Sud u Turskoj podigao je optužnicu protiv oca košarkaša New York Knicksa američke košarkaške NBA lige Enesa Kantera, u kojoj se Mehmet Kanter optužuje da je član terorističke grupe, javila je agencija Anadolia. Kako se navodi, tužioci će na sudu tražiti da se on proglasi krivim i osudi na zatvorsku kaznu od 5 do 10 godina. Anadolia javlja da je profesor Mehmet Kanter optužen da je kontaktirao 120 osumnjičenih za veze sa propovednikom Fethullahom Gulenom, kog turske vlasti terete za organizaciju neuspelog puča 2016. godine u toj zemlji.
slobodnaevropa.org.
Predstavnik asocijacije malinara Srbije razgovaraće danas sa ministrom poljoprivrede Srbije Branislavom Nedimovićem, koji ga je pozvao na razgovor oko rešavanja problema otkupa i niske cene tog voća, izjavio je predstavnik ovog udruženja Dobrivoje Radović. Nakon što su i proizvođači malina za 22. jun najavili protest automobilima u gradovima Srbije zbog cene malina od 50 do 80 dinara po kilogramu, ministar je razgovarao sa vlasnicima hladnjača i obećao da će na današnjem sastanku sa predstavnicima malinara hladnjačari cene vratiti na 125 do 135 dinara, rekao je Radović agenciji Beta. A dobiti stalni posao u Srbiji, a ne biti član vladajućih stranaka ili njenih koalicionih partnera, danas mnogim građanima Srbije izgleda kao nemoguća misija. Zbog toga je, kako javlja Milena Kuzmanović, veliku pažnju izazvala vest da je Europrom u Valjevu odlučio da zaposli 12 učenika tamošnje ekonomske škole, koji su u njegovim prodavnicama bili na praksi, jer su pokazali odlične rezultate.
Gorica Matić je jedna od 12 učenika ekonomske škole u Valjevu koji su dobili posao. Kroz praksu je prošla sve sektore, od prijema robe, skladištenja, raspodele po rafovima do rada na kasi. Svesna je činjenice da je ponuda koju je dobila, kako kaže, samo odskočna daska i da se ukazano poverenje i posao moraju se čuvati.
Sama činjenica da se u ovo vreme posao sve teže nalazi, to je veoma dobra odskočna daska za naredni period. To poverenje treba da čuvamo i samim tim i posao da čuvamo.
Olgica Antonijević je također učenica završne godine. Od samog početka prakse znala je da postoji mogućnost da dođe do posla, ali je mislila da su joj šanse male. Ovoj lepoj vesti najviše su se obradovali njeni roditelji koji žive u selu i bave se poljoprivredom. Na pitanje šta je najvažnije za trgovca odgovara.
Pa da, važno je da ima osmeh.
I dok učenici još sređuju svoje utiske, Bojana Perić, PR Europroma, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pitanju početak realizacije projekta Naše trgovine za našu decu, koji će ova trgovačka kuća sa tradicijom dugom 3 decenije ostvariti u saradnji sa nekoliko valjevskih srednjih i visokom školom. Ona kaže da je cilj projekta da pokaže mladima da se isplati trud i rad i da se ličnim zalaganjem može doći do posla, a ne samo preko političkih i rodbinskih veza.
Poželjeli smo da ovoga puta, dakle, kada su u glavnoj ulozi mladi ljudi starosti 16, 17, 18 godina, damo doprinose da im vratimo neku motivaciju u neke bolje priče, u neke prave vrednosti i u činjenicu da je moguće i u Valjevu danas da isključivo zahvaljujući svojim zalaganjem, svojim radom, svojim znanjem dobiti posao, pa evo odmah nakon školovanja.
Retko se dešava u Valjevu, a i u Srbiji, da neko na ovakav način dobije posao praktično samo 10 dana nakon zvaničnog dobijanja diplome, kaže direktor ekonomske škole Dragan Timotić.
Isplatio se i trud i nas i naših učenika, pretpostavljam da će i poslodavac biti zadovoljan odabranim učenicima, odnosno budućim radnicima.
Bojana Perić naglašava da oni pored Valjeva imaju poslovne objekte u drugim opštinskim centrima Kolubarskog okruga i selima i da se vodilo računa o tome da učenici dobiju praksu i posao u mestima gde su rođeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Novinar Stefan Cvetković izjavio da mu je dodeljeno policijsko obezbeđenje. Birn javlja da je protiv njega policija podnela krivičnu prijavu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 24. juna javlja Radio Televizija Srbije. U Srbiji danas oblačno sa lokalnim pljuskovima do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa, koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavnić. Čujemo se opet u 14 sati.